Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 3. april, u vestima dana. Vučić nije, niti će priznati nezavisnost Kosova, saopšteno iz njegovog kabineta povodom natpisa u nekim medijima. U toku sastanak Radmanović-Nikolić. Lavrov traži odgovore oko aktivnosti NATO-a u istočnoj Evropi. NASA prekida saradnju sa Rusijom. Američki vojnik ubio trojicu vojnika pa sebe u kasarni u Teksasu. Sutra do 25 stepeni moguća kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: vraćaju li se mafijaški obračuni na beogradski asfalt? Advokat Rajko Danilović:
ne daj Bože da je ponovo ista stvar.
Dušan Janić povodom nedovoljno jasne izjave predsjednika Srbije o konačnom rešenju o Kosovu:
zaista ideja o konačnom rešenju kad je Kosovo u pitanju Srbije uglavnom dovodila u vrlo, vrlo teške situacije. Zbog toga je zaista potrebno da predsjednik Nikolić razjasni svoju izjavu, svoju inicijativu.
Naši reporteri u Kijevu razgovarali su sa mladima. Ukrajinka, studentkinja hrvatskog jezika:
uvek smo i u Rusima i u Ukrajincima pričali da smo, svi smo mi naši, svi smo mi isti. I zbog toga je teško ovakva sad podela.
Zvuči poznato, zar ne? A da li vas je prevario utisak o tome pred kraj emisije? Čućete priču o psu Rokiju koji u uniformi gradske čistoće čisti ulice grada. Već 4 godine Saim Sinani i njegov četvoronožni kolega su zvezde beogradskog bulevara i Vračara.
Ja si vidio, dođu vam. Roki, idemo da radimo sada. Pa voli da radi. Pomaži mi Roki ovako oko tlača, čaša i kesa, kad dune vetar, ova kesa ledi. Ona mi da znak, ona odi tamo pokupije i...
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić nije niti će priznati nezavisnost Kosova, stoji u saopštenju iz kabineta prvog potpredsednika Vlade. Saopštenje je usledilo nakon što je agencija Fonet prenela pisanje prištinskog lista Lajm. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović doputovao je u Beograd gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Sastanak dvojice zvaničnika iza zatvorenih vrata je u toku. Teme razgovora, kako je ranije najavljeno, bit će bilateralni odnosi BiH i Srbije, aktuelna politička situacija u regionu i neka pitanja iz međunarodnih odnosa. Najavljeni materijal u vezi s amandmanom na Ustav Kosova koji se odnosi na osnivanje oružanih snaga nije stigao u skupštinsku proceduru, rekao je zamenik predsjednika Skupštine Kosova Petar Miletić. Lider opozicionog demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa najavio je da će Skupština Kosova biti raspuštena do kraja meseca, sa čime se, kako je rekao, saglasio i premijer Kosova Hašim Tači, piše prištinski dnevnik Zeri. 10 službenika opštine Priština, od kojih 8 građevinskih inspektora, uhapšeno je jutros u okviru istrage o izgradnji objekata bez dozvole. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton u obraćanju Evropskom parlamentu najavila je da će Brisel vrlo skoro potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Moldavijom i Gruzijom. Ashton je izrazila nadu da će postignuti dogovor između Prištine i Beograda biti značajan podsticaj za druge države Zapadnog Balkana. Posebno je važno pomoći Bosnu i Hercegovinu da ostvari sličan napredak, rekla je Ashton. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da će se neke jedinice koje se nalaze uz istočnu ukrajinsku granicu vratiti u baze nakon što završe vežbe. Lavrov je također zatražio odgovor oko aktivnosti NATO-a u istočnoj Evropi. Američka svemirska agencija NASA suspendovala je kontakte s Rusijom u okviru američkih sankcija prema Rusiji uvedenih posle ruske aneksije Krima, saopšteno je u Vašingtonu. 12 pripadnika ukrajinske specijalne policijske jedinice Berkut privedeno je pod sumnjom da su pucali na demonstrante u Kijevu tokom antivladinih protesta, izjavio je portparol državnog tužilaštva. U Čileu je nakon razornog zemljotresa zabeležen još jedan potres jačine 7,8 stepeni. Objavljena je opasnost od tsunamija koja je u međuvremenu povučena. Američki vojnik ubijen je pošto je u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu pucao i ubio 3, ranio 16 osoba. Napadač je identifikovan kao Ivan Lopez, 34-godišnji vojnik koji je službovao u toj bazi. Predsjednik Barack Obama izjavio tim povodom da je veoma pogođen što se to ponovo desilo, aludirajući na sličnu tragediju u istoj kasarni.
I don't want to comment on the facts until I know exactly.
Ne mogu da komentarišem dok ne budem znao šta se tačno dogodilo. Pozivam se Amerikance da se mole za porodice nastradalih. Bivši pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf izbegao je atentat pošto je bomba eksplodirala pre nego što je planiranom rutom prošao njegov konvoj u Islamabadu, javila je policija. Broj Sirijaca koji se kao izbjeglice registrovane u Libanu premašio je milion, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Direktor nemačke aviokompanije Lufthansa, čiji piloti su u trodnevnom štrajku, nada se da će od subote ujutro biti normalizovan vazdušni saobraćaj i da će kompanija brzo postići dogovor s pilotima. Lufthansa je zbog štrajka koji je počeo u sredu morala da otkaže 3800 letova tokom 3 dana, čime je pogođeno više od 400.000 putnika. U kanadskoj prestonici Otavi bit će podignut nacionalni memorijal milionima nedužnih žrtava komunizma širom sveta. Nadmetanje za projekat ovog jedinstvenog spomenika najavila su dva ministra kanadske vlade koja će ga podržati finansijski i na druge načine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da treba doneti novu skupštinsku rezoluciju o pregovorima o Kosovu izazvala je nagađanja šta se iza toga krije. Dušan Janjić, osnivač Foruma za etničke odnose, kaže da nije sporna potreba nove rezolucije u ovoj fazi pregovora, ali ukazuje na stav o konačnom rešenju Kosova koji je zbunjujući.
Ono što možda u toj izjavi izaziva sumnju, strepnju ili traži nove interpretacije, a što predsjednik Nikolić nije pojasnio, to je njegova ideja o konačnom rešenju. Podsjećam da je takvu ideju 2010. izneo Tadić, pa se ona pretvorila u zagovaranje podele, da je sa sličnom idejom ekipa Koštunica Tadić krenula u razgovore sa Ahtisarijem, pa se to pretvorilo u njihov vapaj Rusija blokira proces, i da je pre toga Milošević isto imao ideju o konačnom rešenju. Dakle, zaista je ideja o konačnom rešenju, kad je Kosovo u pitanju, Srbiju uglavnom dovodila u vrlo, vrlo teške situacije. Zbog toga je zaista potrebno da predsjednik Nikolić razjasni svoju izjavu, svoju inicijativu.
Rekao je Janjić i dalje analizira šta bi moglo da znači pozivanje na nove međunarodne okolnosti, odnosno kako predsjednik Srbije tumači događaje u Ukrajini i Krimu.
Zaista je sad rano reći da li predsjednik Nikolić misli da Srbija treba kao Rusija da Krim, odnosno Kosovo, sebi vrati, to znači da prekine pregovore, da to integriše, ili misli da zapravo je shvatio poruku odvajanja Krima od Ukrajine na osnovu referenduma stanovništva, da je to u suštini poruka, što ja verujem, koja ide, koja duva kao snažan vetar u leđa Kosovu i Albancima, odnosno otvara mogućnost da se međunarodne sile dogovore oko mesta su u Ujedinjenim nacijama, a onda i prećutnog tolerisanja, ali ne priznavanja prisvajanja Krima. Dakle, zaista, moment u kome je izjava data, njena nedorečenost zahteva da se puno toga razjasni, ali je nesporno da Srbija mora da menja neke stvari u politici, da vjerojatno treba da ukine kancelariju za Kosovo i Metohiju, da treba da napravi direktno spoj sa Evropskom unijom u smislu da ima tehničkog pregovorača, ne samo političkog, i treće da mora se unutar vlade Srbije napravi koordinacija između pregovora sa Kosovom i pregovora oko poglavlja 35.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, a savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak Stanković je na današnjoj konferenciji za štampu pokušala da precizira šta su to nove okolnosti o kojima je Nikolić govorio, pa je rekla da je to takozvana vojska Kosova, odluka o katastru, a novi skupštinski saziv prema njoj treba da se izjasni i o pravosuđu. Stav da Srbija nikad neće priznati nezavisno Kosovo, kaže savjetnica predsjednika Srbije, ostaje nepromenjen. Valja podsjetiti da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić početkom prošle godine napisao platformu za Kosovo, koja je bila mnogo tvrđa i rigidnija, pa je morala da bude ispeglana pre usvajanja rezolucije u Skupštini. Nije dakle tada bilo tajne da su postojale dve politike, jedna Nikolićeva i druga politika vlade, i da je Nikolićeva pretrpela poraz. Politikologa sa Novosadskog univerziteta Jovana Komšića pitali smo da li bi se ova izjava mogla shvatiti i kao distanciranje od Nikolićeve izjave.
Možda da, možda ne, vidjet ćemo. Ne znamo šta će predsjednik Nikolić da ponudi. Možda je reći o nekoj vrsti sinhronizacije nekih pozicija u kojima jedna grana vlasti šalje poruke ka jednoj strani zemaljske kugle, a druga grana vlasti šalje poruke ka drugoj strani zemaljske kugle. Moguće da u toj sinhronizaciji testiraju prohodnost jedne, druge, treće ideje. Jer Rusi šalju tako te rane signale tvrde. Možda je ovdje reč o nekoj balansiranoj poruci u kojoj Vučić ima jednu ulogu, jedan zadatak kad je reč o razgovorima sa adresama na zapadu, a Toma drugi zadatak da drži tu komunikaciju i da komponuje te melodije koje vole da slušaju ovi na istoku. To će tek politička scena u ovoj i narednoj godini konkretnije da pokaže. Nisam siguran zaista o čemu je reč.
Kaže Jovan Komšić za Radio Slobodna Evropa u nastavku povodom dva jučerašnja događaja. Oslobađajuće presude i oci Amsterdamu za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića i za mafijaško ubistvo i povodom mafijaškog ubistva u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Procesi u Srbiji i Hrvatskoj vođeni nakon ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića iza rešetaka su odveli neposredne izvršioce tog zločina, ali sudski procesi ni u jednoj ni u drugoj državi nisu dali odgovor na pitanje ko je nalogodavac ovog ubistva i zašto. 4 godine dugo suđenje Sretenu Jociću, poznatom kao Joca Amsterdam, završeno je barem prvostepeno oslobađanjem od optužbe da je organizovao kriminalnu grupu čiji je zadatak bio da ubije Pukanića. Za novinara i istraživača hrvatskog portala Indeks .hr Gordana Malića presuda je prilično iznenađenje. Njegov je utisak da je zakazala istraga i u Srbiji i u Hrvatskoj, a ocena da je neverovatno da se nije došlo do nalagodavaca i da se kriminalno udruživanje nije moglo dokazati.
Definitivno je riječ o udruživanju. Koje su razmjere tog udruživanja govori način na koji je obavljen atentat, porijeklo sudionika s raznih područja bivše Jugoslavije, kao i oružje, kao i dokumenti itd. To je naprosto bio jedan konglomerat kriminalnih interesa i kriminalaca. Ja bih rekao da je to kao i u ratnom zločinu. Ako je neka postrojba na terenu počinila zločin, a vi znate da je ratni zločin, samo se pretvarate da ta postrojba nije postojala, onda je to naopaka pravda. Ne znam kako bi to objasnio. Niti taj zapovjednik i tako dalje. Ne. Evo, ovdje je postojala postrojba, ali se ona očito ne tretira kao zločinačko udruženje, nego kao, ja ne znam, skupina slučajnih kriminalaca koji su se možda upoznali tek u Zagrebu na tom zadatku. U što ja čisto sumnjam. Riječ je o ljudima koji su ubijali po cijeloj Europi i to su ubijali na vrlo ozbiljnim adresama i vrlo ozbiljne ljude. To su najkompleksnije kriminalne zadaće koje jedna takva, ja bih rekao, zločinačka manufaktura može obaviti.
Rekao nam je novinar iz Zagreba Gordan Malić, a urednik u beogradskom nedeljniku Vreme Filip Švarm kaže da je zločinačko udruživanje nesporno, ali da očigledno nije sakupljeno dovoljno dokaza koji bi sa njima povezali Jočića.
On je bio praćen, kupljen je eksploziv, sve je pripremljeno za to ubojstvo i prema tome ja mislim da je to jasno da je tu riječ o zločinačkom udruživanju. Samo izgleda stvar u tome što nema dokaza koje bi povezali Sretena Jocića s njima ili što nema dokaza što još uvijek ne znamo ko je nalogodavac tog zločina.
Rekao nam je Švarm koji ocenjuje da je moguće i da nalogodavac ubistva Ive Pukanića znao veoma ograničen broj ljudi u kriminalnoj organizaciji, možda čak i samo jedna osoba.
Očigledno je da se vodilo maksimalno računa o tajnosti i da niko od tih osoba iz nekog razloga nije želio da progovori. Da li je u pitanju novac, da li je u pitanju da se te osobe zaštite od napada na sebe ili svoju porodicu, teško je u ovom trenutku reći, ali očigledno osim nekog neposrednog svjedoka koji bi rekao ko je nalogodavac, materijalnih dokaza izgleda nema.
Naš sagovornik iz Hrvatske Gordan Malić dodaje na kraju da ga je, pored same presude Sretenu Jociću, iznenadila i tišina kojom je ta sudska odluka, iako još ne pravosnažna, dočekana u Hrvatskoj.
Pa ovdje nema nekih ni političkih, ni sigurnosnih reakcija, jer su politika i javnost zabavljeni drugom vrstom problema. Nažalost se gotovo zaboravilo da je ubijen Ivo Pukanić i pogotovo način na koji je ubijen, očito je ovo javnost vrlo kratkog pamćenja. U krizi se niko ne sjeća šta je bilo prije, svi misle na ono što će biti danas ili sutra. Dakle, to je pozicija javnosti i pozicija politike.
U Hrvatskoj je za ubistvo Pukanića već izrečena pravosnažna presuda, ali je i tamo ostalo nepoznato ko je naručila, s tim da u tom procesu Jocić nije bio pod sumnjom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić nije niti će priznati nezavisnost Kosova, saopšteno iz njegovog kabineta. Lavrov traži odgovore oko aktivnosti NATO u istočnoj Evropi. NASA prekinula saradnju sa Rusijom. Američki vojnik ubio trojicu vojnika pa sebe u kasarni u Teksasu. Sutra do 25 stepeni, moguća kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ubistvo Radete Rakonjca, nekadašnjeg telohranitelja Željka Ražnjatovića Arkana, usred bela dana u jednom beogradskom kafiću, još jednom je otvorilo pitanje da li se vraćaju kriminalni obračuni na beogradski asfalt. U policiji za naš program kažu da intenzivno rade na slučaju koji je prilično uzburkao ovdašnju javnost, a državni sekretar MUP-a Vanja Vukić uverava da bezbednost građana nije ugrožena.
Ovo su pojedinačni incidenti, izolovni incidenti koje Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Direkcija policije će otkriti. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije vode računa o bezbednosti svih građana, da pojedinačni incidenti ne mogu da utiču na celokupnu sliku stanja bezbednosti u zemlji. Ministarstvo unutrašnjih poslova je gotovo sva teška krivična dela u posljednjem periodu i otkrila.
Imaju li građani bilo kakvog razloga za strahovanje u šetnji i na bezbednicama?
Ne, apsolutno građani nemaju razloga da strahuju.
Građani sa kojima smo razgovarali, sudeći po iznatim stavovima, nemaju baš mnogo razumevanja za ove reči iz policije koji bi trebalo da ih umire. Većina strahuje za svoju bezbednost čim se nađu na ulici.
Nebezbednost? Pa mislim da ne radi dovoljno.
Šta je uzrok tome?
Pa možda to što ih nema dovoljno. Meni milicija tu, ja ne znam kad sam srela milicionera u našoj ulici. Pešice. Autom sam ga viđala.
Slučajno sam na televiziji gledala na Kalimegdanu, recimo, kaže, tamo otići negde uveče, kasno, tamo kod ono, to kaže, sačuje Bože, život je u pitanju. Kaže, nema nikoga milicije, nema nikoga da šeza, tamo se vršlja.
Možda vam se desi u pobela dana da budete kolateralna šteta. To sam čula da su pretukli policajce na Novom Beogradu zato što su došli da interveniš.
Da se osjećate sigurno?
Ja lično se osjećam.
Mislite da policija dobro obavlja svoj posao i nema razloga za bilo kakvo strahovanje?
Osjećam se, što tiče policije, bezbedno.
Ne osjećam se ni malo sigurno, s obzirom da se usred bela dana i noću puca kao da smo negde u Teksasu, zato što se država nije obračunala sa kriminalom. Sistemski nešto nije u redu, mnogo toga mora da se menja u funkcionisanju policije, državnih organa.
Ubistvo počinjeno u jednom od beogradskih kafića po načinu na koji je izvedeno neodoljivo podsjeća na egzekuciji iz 90. prošlog veka, kad je to bila gotovo uobičajena pojava. Nekoliko dana ranije ranjen je Goran Bojanić, koji se u Srbiji dovodi u vezu sa ubistvom Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića. Kriminologa Zlatka Nikolića pitamo, znači li ovo da se u Srbiju vraćaju mafijaški obračuni iz 90.
Ovo lične obračune između kriminalaca za robu, teritoriju, prevlasti i tako dalje. Mi iz tih 90-ih nismo ne izlazili u svakoj godini, po nekoliko je bilo skoro da je egal, od godine do godine bilo tih obračuna, razračuna. Tako da je to produkt uvođenja novog vrednostnog sistema od 90-ih nadalje.
S druge strane, ne sporeći da sve ovo mnogo podsjeća na Beograd 90-ih, kada nije prošao dana da na beogradskim ulicama nije bilo nekog mafijaškog obračuna, advokat Rajko Danilović ipak smatra da se 20 godina kasnije ne ponavlja isti scenario.
Činjenica da je čovjek ubijen, da su dvojica ranjena, da je to jedan od poznatih rukopisa kriminalnog miljea Beograda 90. godina. To podsjeća na to, ali vraćanje i podsjećanje razlika je. Vraćanje je, znači, ponovo praksa koja se uspostavlja, koja je bila. A podsjećanje dokazuje da smo mi u stvari prilično, kako bih rekao, nervozni i ne bi želili da se ta praksa obnovi, pa reagujemo. ne daj Bože da je ponovo ista stvar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko ruskih bataljona u blizini ukrajinske granice uskoro će se vratiti u baze nakon završetka manevra, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Lavrov. On je istovremeno zatražio odgovor od NATO o jačanju njegovih vojnog prisustva na teritoriji istočnoevropskih država. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton pozvala je Rusiju da preduzme korake u cilju smirivanja situacije. Ona je istakla da odnosi zapada da sa istočnoevropskim zemljama nisu ekskluzivni i da one imaju pravo na slobodan izbor. Dragan Štavljanin.
Šef ruske diplomatije posle razgovora sa kazahstanskim kolegom Erlanom Idrizovom rekao da je u posljednjem telefonskom razgovoru ruski predsjednik Vladimir Putin informisao nemačku kancelarku Angelu Merkel da se jedan bataljon iz Rostovske oblasti vratio u svoju stalnu bazu nakon učestvovanja na vežbama, što će učiniti i drugi učesnici manevara. Skrenuo bih pažnju da ne postoji nikakva ograničenja za dislociranje ruske vojske na teritoriji Rusije. Naši zapadni partneri priznaju da se u pravnom smislu tu ne pojavljuju nikakvi problemi, rekao je Lavrov. S druge strane, Lavrov se založio za strogo ispunjavanje odredbi konvencije iz Montreja, kojom se ograničava težina i rokovi za boravak vojnih brodova u Crnom moru i zemalja koje nisu iz crnomorskog regiona. Naša pozicija je da Rusija i NATO moraju da poštuju određena pravila, uključujući deklaraciju iz Rima i osnivač akt Saveta NATO-Rusija, prema kojima nije dozvoljeno trajno strano prisustvo na teritoriji istočnoevropskih zemalja. Uputili smo odgovarajuća pitanja alijansi i očekujemo neobičan odgovor, već odgovor koji će se u punoj meri zasnivati na uvažavanju pravila usaglašenih sa nama. Lavrov je ukazao da su u posljednje vreme američki vojni brodovi nekoliko puta produžavali boravak, pri čemu ne uvek u skladu sa pravilima konvencije iz Montreja. Želili bismo da skrenemo pažnju američkoj strani i naravno Turskoj kao zemlji vlasniku Moreuza da Rusija polazi od toga da sve odredbe konvencije treba striktno poštovati. Mi ćemo to pratiti. Komentar Lavrova je usledio dva dana nakon što je NATO saopštio da suspenduje svu civilnu i vojnu saradnju sa Moskvom zbog aneksije Krima. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton izjavila je u Evropskom parlamentu da Zapad nastavlja da radi na smirivanju krize oko Ukrajine. Naš prvi prioritet je i dalje deeskalacija krize i stoga pozivamo Rusiju da preduzme jasne korake u tom cilju. Jasno smo stavili do znanja da je za nas neprihvatljivo rusko kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Eštonova je kazala evropskim poslanicima da je Evropska unija spremna da potpiše sporazum o pridruživanju sa Moldavijom i Gruzijom, posjećajući da je nastojanje da se sklopi isti ugovor sa Ukrajinom izazvao seriju događaja. Kao što sam jasno predočila nebrojno puta našim ruskim sagovornicima, naši odnosi sa našim istočnim partnerima nisu ekskluzivni. Ovim zemljama se mora omogućiti da same odluče o svojoj budućnosti, a za sve njih to znači uspostavljanje dobrih odnosa sa svojim susedima, kazala je Štonova.
Iza velike politike teče život u Ukrajini. Naši reporteri beleže: Ukrajina, zemlja koja mnogo ne obećava. O najtežoj dilemi koja se otvara pre svega pred mladim i obrazovanim Ukrajincima govore sagovornici Marije Arnautović i Miloša Teodorovića.
Tak, mene zvati Pavlo Korbčuk, ja poet i žurnalist.
Pavlo Korbčuk, mladi autor 6 knjiga poezije i jednog romana.
Ja
sam napisao jednu pesmu o Majdanu. U toj pesmi tatuške postaju aktivisti Majdana, koji se sukobljavaju sa samim Berkutom.
Razganjaje Berkut, tak bi mu.
Pojašnjenja radi treba navesti, tatuške su kijevske huliganske grupe do sada nepotpuno jasne prirode i motiva, ali najčešća verzija je da su plaćene od strane različitih organizacija, državnih i paradržavnih, za obavljanje nasilnih akcija. Specijalne policijske snage Berkut su umeđu vremenu raspuštene, ali i obnovljene na Krimu pod ruskom kontrolom. A ovoj pesmi Korbačuk pokušava da prodre u tajne njihove psihologije. To izgleda ovako.
Ja pracuju u spec-pedrozdjeli Berkut.
Radim u specijalnoj jedinici Berkut, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Obavim sve što mi kažu od ozgo i nije mi stalo do ostalog.
A do čega je autoru pre svega stalo?
Bogato to z malodih.
Ja volim da budem ovde, ostaću, želim da ostaću. U Ukrajini.
Ja zališaju se u Ukrajini.
Kijev, grad od 4 miliona stanovnika, košnica je ispunjena stalnim saobraćenim gužvama. Kroz taj čini se neprekidni metež do studije iznamljenog na sat vremena, podi nas naša naredna sagovornica.
Ja se zovem Mimi Dekar, puno mi je ime Solomija, imam 24, 23 godine.
i studiram hrvatski jezik. Sad pevam u bendu koji tek smišlja svoje ime.
Grupa možda ime nema, ali planova je nemanjka.
Možda ćemo dići u Crnu Goru ili Hrvatsku ili možda Krim ako će sve biti u redu.
A pre nego što o tome porazgovaramo, mi smo im prva publika, zato neka ne čudi blaga trema u glasu. Jedna od revolucija je upravo iza njih.
Sve što se desilo sad, ova revolucija je sve to nekako podigla u svima nama taj osjećaj patriotizma. I većina ljudi, iako su mislili da odu, sad zapravo misle obrnuto da ostanu.
Ako se nešto i vrati na staro, jedno će najteže biti.
Uvek smo i u Rusima i u Ukrajincima pričali da smo, svi smo mi naši, svi smo mi isti. I zbog toga je teško ovakva sad podela.
23-godišnja Liona Meljnik 5 godina je radila kao novinarka, a sada je u internet marketingu.
Vjerovatno je teško živjeti u društvu koje je ovoliko podijeljeno.
Iste dileme su joj na pameti.
Zaista podijeljeno između prorusa, proukrajinaca, proevropljana. Utoliko teže je jer mi se čini da se u modernom svijetu gube nacije, vlade, države. Živimo u jednom divnom multikulturalnom svijetu.
Povela nas je obilazak kijevskih znamenitosti. Među njima, ne izdvajamo slučajno, i manastir Moskovske patrijaršije ovdje u Kijevu. Jedan od monaha svom snagom pokreće ogromno zvono o koje se vernici oslanjaju, verujući da će vibracije doneti njima nadu i spas. Nada za Ljonu pak je probuđena na Majdanu.
Pokazalo se da Ukrajinci sami mogu mnogo toga da promijene. Možete da odete na Majdan.
Vraćamo se druženju sa članovima benda Bez imena.
Dobar den, mene zvate Kostin Čeparenko, meni 25 rokov.
I on se traži, a muzika mu je odličan ventil.
Naravno da je to za nas bio šok kada su pucali i ubijali ljude. Učestvovao sam i u narančastoj revoluciji, učestvovao sam i sada na Majdanu. Ako nova vlast ne bude dobra, opet ćemo na Majdan i opet ćemo imati revoluciju.
Sve su to slike iz zemlje u kojoj jedna revolucija sustiže drugu i gde opšte razočaranje u političare preti da državu odvede u golu anarhiju. Iznad svega stoji strah od daljih poteza moćnog suseda. Pitali smo ih stoga, plaše li se rata?
Naravno da se plašim.
Mislim da će ga biti?
Mislim da hoće, ali...
No, a kto žije ne bojica?
Naravno da se svi plašimo.
Da će biti malo na granicama.
Vjerovatno će se dogoditi ono što i gledamo. Tiha aneksija, ne i rat.
But not a war.
Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpopularniji radnik Beogradske gradske čistoće posljednjih godina je pas Roki, Ženka Mešanac, čije fotografije u narandžastom modelu uličnog higijeničara krase panoe ove firme. Ona i čistač Sinan Saim Saja su nerazdvojni od kada su se slučajno sreli pre 4 godine i od kada Roki mu pomaže u čišćenju gradskih ulica na Vračaru, zabeležio Zoran Glavonjić.
Sada si vidio, dođu vam. Roki, idemo da radimo sada. Pomaži mi Roki ovako oko tlača, čaša i kesa, kad dune vetra, ova kesa lebdi. Ona mi da znak, ona odi tamo pokupi i...
Kako vam je sad da radite sa Roki? Već 4 godine ste sa njim.
Pa lepo mislim da radim. Srećan sam, šta ti kaže. Imam s kim da pričam, se šalimo, se svađamo malo, tako se. Ja pričam, ona laje i je tako, dogovaramo se nešto. Čekam u 6 sati kad ja izađem i pođe sa mnom posao. Pa lakše sa njom, zato što ovaj veselije, kako ti kažem, veren drug, prijatelj. Da, svi su veseli kad nas vidimo zajedno ovako. Morat ću ja da idem 4 sata radnog vremena, pošto sad zbog noge, ne može baš da izgledi cijelo radno vreme sad. Verovatno su godine u pitanju.
Svi hoće da budu neki direktori, a Roki u gradsku čistoću.
Pa Roki tu ne zanima, ovaj nju zanima da bude naš grad čist. Kad vide priljavo, ovaj, nervira se pa onda počne da laje, da čistimo, da bolje održavamo ovaj teren i tako to. Pa voleo bi da imamo zajedno penziju, da bi mogli mi i dalje da se družimo zajedno u slobodne dane, da uživamo u te naše penzijske dane. Da li ideš? Se slažeš? Dobro, idem.
Vučić nije niti će priznati nezavisnost Kosova, saopšteno iz njegovog kabineta. Lavrov traži odgovore oko aktivnosti NATO-a u istočnoj Evropi. NASA prekinula saradnju sa Rusijom. Američki vojnik ubio 3 vojnika pa sebe u kasarni u Teksasu. Sutra do 25 stepeni, moguća kiša. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.